Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tänään on vieraana Mikko Kuitula ja moni tuntee Mikon varmaan Suomen sukututkimusseurasta, mutta kerro nyt vähän tarkemmin, että kuka olet ja mitä esimerkiksi tällä viikolla, niin jos ajatellaan ihan työelämää, niin olet tehnyt tai millaisiin asioihin olet työn puitteissa joutunut tuota sekaantumaan.
No joo, tosiaan Mikko Kuitula, Suomen sukututkimusseuran verkkopalveluasiantuntijana ja tässä tehtävässä 3 vuotta tulee tuossa vuodenvaihteessa täyteen. Ja tämän lisäksi moni saattaa tuntea mut myös Karjalan liiton sukututkijana. Siinäkin tehtävässä on tullut useampi vuosi, taitaa jo 7 vuotta ainakin olla täynnä. Koulutukselta mä oon filosofian maisteri Helsingin yliopistosta. Pääaineena oli Suomen ja Pohjoismaiden historia ja valmistumisesta tulee kans jo useampi vuosi aikaa. Työtehtävistä, mitä tällä viikolla olisin tehnyt, niin juuri ennen kuin tallennusnappia tälle jaksolle painettiin, niin henkikirja haun kanssa painiskelin ja seuraavan päivityksen kanssa, eli henkikirjojen indeksoinnin auditointia ja tietokantaan vientiä valmistelin. Ja siinä on mennyt useampi työtunti tältä viikolta. Saadaan taas hienoa vapaaehtoisten luomaa dataa muiden sukututkijoiden käyttöön.
Sen lisäksi tämä on siis se, että pystyy hakemaan henkikirjoista ihan selkokielisesti.
Kyllä,
tietoja.
Eli kyse, henkikirjahaussa siis on tosiaan kyse Suomen sukututkimusseuran yhdestä uudesta verkkopalvelusta, joka tuli tuossa viime maaliskuussa, ja ideana siinä on tuoda henkikirjat haettavaan muotoon, eli ne indeksoidaan ja viedään tietokantaan, jossa niihin pystyy tekemään hakuja esimerkiksi nimillä ja paikoilla ja vaikka ammateilla. Eli edistetään tällä tavalla henkikirjojen käyttöä sukututkimuksen lähteenä, ja sen lisäksi tietysti henkikirjathan on tärkeä lähdeaineisto niissä tapauksissa, kun kirkonkirjat on tuhoutunut tai niissä on katkoksia, niin ne on vähän hieman helpommin käytettävissä, kun niitä ei tarvitse selata, vaan pystyy esimerkiksi nimellä hakemaan. Mutta tosiaan tämän henkikirjahan kanssa ja sitten muun muassa toisen seuran verkkopalvelun tietoja Suomen seurakunnista tietokannan kanssa on tällä viikolla tullut työskenneltyä useampanakin päivänä.
Just. Miten sä alun perin kiinnostuit sukututkimuksesta? Mulla on sellainen käsitys, että se on tapahtunut sangen varhaisessa vaiheessa.
Joo, olen ollut jo useamman vuoden ajan sukututkimukseen koukussa tavallaan. Oikeastaan se lähti mun äidinpuolen isoisän tarinoista. Hän on tällainen savolainen vanhempi herrasmies, jolla ei jutut lopu. Ja hän sitten, mä muistan jo lapsuudesta, kun hän kertoi omasta äidistään, joka kuoli, kun hän oli verrattain nuori. Ja ne kiinnosti silloin, ja hän kertoi paljon niitä tarinoita, mutta silloin niihin suhtautui vähän semmoisena tarinoina. Sitten jossain vaiheessa yläkoululaisena, niin aloin kyselemään, ja sieltä sitten hän kertoi omasta äidistään ja hänen suomalais-saamelaisista sukujuuristaan ja suvun vaiheesta uudisasukkaana Pohjois-Venäjällä Kuolan Niemimaalla Nuorttijärvelle, minne tämä suku oli papan tarinoiden mukaan niin perustanut uudistilaan, ja sieltä ne oli aikanaan sitten palannut takaisin Sodankylään ja siellä vaikuttaneet. Ja sitten mä aloin hieman epäillä, kun sieltä alkoi tulla tarinaa, että niin, että ne olivat tällaisella suurella Kuolan retkellä 1880-luvulla, ja silloin kartoitettiin Kuolan Niemimaata, sen sisäosia, Euroopan viimeistä valkoista täplää, ja ne oli oppaana siellä, ja kaikkea tämmöistä, kuinka oli nämä sitten vierailivat Helsingissä näiden retkikunnan johtajien professori Palmeenin luona ja muuta. Ja sitten mä aloin vähän epäilemään, että eihän tässä ole vaan tämmöistä savolaisten lisää näissä tarinoissa.
Pientä liioittelupätkää.
Niin, että vähän Lapin lisää myös äitinsä puolelta, mutta sitten niinku lähdin ekana selvittämään tietysti näitä henkilöitä, ketä ne on, ja sitten pala palalta näitä papan tarinoita, ja yllätys, yllätys, ne piti kaikki paikkansa, eli pappa ei yhtään liioitellut, ja sen jälkeen tietysti, kun oli tästä suvusta kiinnostunut, niin alkoi kiinnostaa isän puolen suku ja mistä oma sukunimi tulee. Ja sen Joo. jälkeen se oli oikeastaan menoa. Sitten tuli hyvin nopeasti sitten harrastus ja olin tosiaan silloin semmoinen 14-vuotias taisin olla, kun aloitin varsinaisesti sukututkimuksen tekemisen.
Eli sulla on ollut se onni, että tätä, ja yhä edelleenkin on tätä vanhempaa polvea elossa, että saa tarkisteltua ja kyseltyä niitä asioita.
Kyllä, ja se oli varmaan niin kuin se yksi sellainen juttu, mikä sai mut tekemään sukututkimusta. Ilman näitä tarinoita, ja että isovanhemmat oli elossa ja kertoi tarinoita, niin en välttämättä olisi tuossa vaiheessa ainakaan niin kuin sukututkimuksesta kiinnostunut. Historiahan mua on aina koulussakin oppiaineena kiinnostanut. Mutta tosiaan isoisä edelleen on hyvissä voimissaan ja soitellaan aktiivisesti ja jutellaan vanhoja. Että aina tulee välillä uuttakin juttua, mitä sitten voi sukututkimuksessa selvitellä, että pitääkö ne paikkaansa.
Eli sulla on, jos me nyt oletaan oikein, niin sulla on varsin läheinen suhde sun sukuun. Kun olen tässä vähän yrittänyt vierailta tentata, että mitä se suku tarkoittaa sinulle käsitteenä, niin ilmeisesti sinulle se on sitten hyvinkin tärkeä asia.
Kyllä, isovanhemmat varsinkin on ollut sukulaisista niin yhdet tärkeimmät. Ja jo edes mennyt isän puolelta, niin iso tätini Kyllikki oli yksi tämmöinen, joka kertoi mun isän puolen suvusta paljon. Ja voi sanoa, että Kylli oli mun paras ystävä myös, mutta suosikki sukulainen myös silloin aikanaan, että kyllä isovanhemmat ja suvun vanhempi sukupolvi niin on ollut paljon heidän kanssaan tekemisissä.
Joo, eli oliko tämä sitten osasyynä kaikki tämä historia siihen, että sähän olet tehnyt progradun niin tuolta Petsamon suunnalta, eli hyvinkin pohjoisesta?
Joo, itse asiassa kyllä. Nämä, niin kuin viittasin, että sukuani on ollut tuolla Pohjois-Venäjällä Kuolan-Niemimaalla uudisasukkaina, niin oikeastaan se gradun aihe sitten tuli sieltä, että tutkin gradussani suomalaisten siirtolaisuutta Kuolan-Niemimaalle keisariaikana, eli vuoteen 1917 asti, ja Kuolan suomalaisten historiaa. Se ei kyllä ollut minun ensimmäinen graduaiheeni. Mietin monta, ja silloin kun graduseminaarin aikanaan menin ja istuin alas, niin mulla oli muistikirjassa kaksi aihetta. Ykkösenä luki siellä Suomen kaarti, josta olisin ajatellut tällaista prosopografista tutkimusta, eli olisin tutkinut niitä kaartissa palvelleita sotilaita, tarkkampuja, ja toisena luki sitten Kuolan suomalaiset. Ja sitten siinä graduseminaarin alussa kaikkien piti kertoa, että mikä se oma aihe on, ja sitten jostain syystä sanoin ensimmäinen, että Kuolan suomalaiset, ja tutkin niitä. Ja tavallaan se kiinnostus oli täysin tullut heihin oman suvun historian ja sukututkimuksen kautta. Eli sillä tavalla läheinen aihe ja lähteet oli tuttuja aiemmasta tutkimuksesta. Joo. Sitten tietysti gradussa syvennyin siihen aiheeseen tarkemmin.
No onko sä huomannut tässä matkan varrella, että kun sitten on väkisinkin tullut muualtakin Suomesta näitä sukuja tutkittu, että onko jotain merkittäviä eroja siinä, kun ollaan etelässä ja pohjoisessa, liittyykö ne esimerkiksi lähdemateriaaliin? Et se taitaa olla vähän erilaista riippuen siitä, että ollaanko Satakunnassa vai Lapinmaalla tai Kainuussa.
Joo, kyllä niissä on lähteissä eroa. Monesti ajatellaan vaikka kirkon kirjat tai vaikka nämä henkikirjat, joita nyt sivuttiin, että ne olisivat samanlaisia joka puolella. Lappi on semmoinen poikkeus monessakin suhteessa sen historia. Esimerkiksi Lapin kaikki asukkaat oli vapautettu henkilökohtaisista veroista 1750-luvulta alkaen, eikä niitä henkikirjoja silloin laadittu 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alussa. Joo. Sitten aikanaan, kun henkikirja-asetus annettiin 1865, niin 1860-luvulla sitten jälleen alkaa esimerkiksi Lapin kihlakunnan henkikirjat, mutta edelleen siihen asti, kun henkirahaa Suomessa kannettiin 1900-luvun alkupuolelle asti, niin Lapin asukkaat siitä oli vapautettu, ja ne henkikirjat on lähinnä sitten tämmöisiä henkilöluetteloita, ja esimerkiksi, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, että ihmettelin, että miksi Lapin paikkakunnissa jossain Kittilässä tai Sodankylässä ei ole yhtään köyhää tai kipeää henkikirjassa niin kuin muualla Suomessa. Ne on hyvin yleisiä syitä henkirahasta vapauttamiseen, eli oli vaivaisavun piirissä, niin ei ollut syytä kirjata tällaista tietoa esimerkiksi Kittilän henkikirjan 1800-luvun lopulla, koska kaikki oli vapautettu. Eli lähteissä on eroa ja Lappi on monessa suhteessa poikkeus. Ja tietysti lähteiden säilytyspaikan suhteen vanhimmat Lapin henkikirjat ja aineistot, sehän kuuluu hallinnollisesti Länsi-Pohjan lääniin, eli Ruotsin pohjoiseen lääniin, niin Riksarkivetin puolelta sitten löytyy esimerkiksi 1600-luvun lähdeaineistoa, tuomiokirjoja, henkikirjoja ja muuta luettelua.
No mistä vuodesta voidaan oikeastaan niin kuin edes ajatella, että tämä nykyinen Lappi olisi kuulunut Ruotsin tai sitä kautta, jos puhutaan nyt Suomesta, yksinkertaistetaan vähän asioita, niin eikö se ollut jonkin aikaakin vähän niin kuin ei kenenkään maata?
Joo, ja sitten näissä vanhimmissa, jos katsoo vaikka 1600-1700-luvun henkikirjoja sieltä Lapista, niin niissä lukee monesti niin kuin näiden Lapin kylien kohdalla, että siellä on useampi verottaja. Eli sieltä sekä Ruotsin kruunu verotti, mutta myös Tanskan kruunu ja Venäjä. Eli se oli osittain niin kuin useamman valtion verotuksen kohteena, eikä ne rajat ollut silloin selviä. Et lähteitähän, mitä niin kuin vaikka nykyistä Suomea koskien, niin nehän hallinnollisesti kuului Kemin Lappiin ja Tornion Lappiin, niin ne alkaa sieltä 1500-luvun puolivälin paikkeilta erilaiset veroluettelot. Et silloin se niin kuin Ruotsin valtion ote Lapista niin kuin alkoi vakiintua. Mutta siellä tosiaan vaikutti tietysti Tanska ja Venäjä ihan samalla lailla. Norja siis kuului Tanskalle silloin.
Oliko siinä sitten mahdollista, että jos siellä olisi siihen aikaan asunut, että olisi tullut useampikin verovouti vuoden aikana kyselemään maksuja?
No periaatteessa.
Koska se ei ollut mitenkään niin, niin tarkkaan rajattu, että tämä on mun ja tämä on sun alue.
Ei. Ja tämän takia niissä veroluetteloissa tosiaan mainitaan, että se on niin kuin yhteisverotuskohteena ollut Lapin osa niistä Lapin kylistä, eli siidoista.
Joo. No ootko omista, jos sen verran henkilökohtaisesti kysyy, että ootko omista juurista sitten löytänyt saamelaisjuuria, vai onko pysytty niin kuin, lappalaisten parissa?
Joo, siis isoisäni oppi äidiltään lapsuudessaan saamea jonkun verran. Hänen äitinsä oli siis syntynyt siellä Venäjän puolella, mutta tämä suku oli lähtöisin tuolta Enontekijöltä aikanaan, ja hänellä on saamelaiset sukujuuret, eli siellä löytyy näiden suomalaisten uudisasukkaiden jälkeläisiä hänen esivanhemmistaan, mutta sitten ihan saamelaisia sukuja Enontekijön, eli Käsivarren seudulta, Koutokeinosta, Norjan puolelta, ja kyllä sieltä löytyy ihan muutamia sukuhaaroja, olen pystynyt niin kuin lähteiden perusteella jäljittämään sinne 1500-1600-luvun taitteeseen, ja näyttää niin kuin lähteidenkin valossa täysin saamelaisilta, eli menee tuonne semmoinen suku kuin Eira on yksi semmoinen, ja sitä pystytään Inarin Lapinkylään 1500-luvun puolelle sitten jäljittämään näiden veroluetteloiden pohjalta.
No, ootko ajatellut koskaan, että huomaatko itsessäsi mitään saamelaispiirteitä tai saamelaisperimää? Tarkoitan nyt ehkä lähinnä luonteen piirteitä tai jotain tällaista tai asennetta johonkin elämässä.
No en oikeastaan. Mä oon monesti, kun multa on kysytty, että tunnenko itseni saamelaiseksi, niin en. Kyllä mä ihan suomalaisena itseäni pidän, mutta arvostan suuresti, että mulla on myös saamelaisia esivanhempia omissa sukujuurissani. Ja aivan. Se on tietysti ihan mielenkiintoista, ihan niin kuin, että on sekä suomalaisia että saamelaisia sukujuuria, koska sehän on historian saatossa, niin siellä on rinnakkain eletty Lapissa, niin totta kai tämmöisiä liittoja on sitten syntynyt. Mutta
väkisinkin.
Kyllä.
Joo. No mutta sitten sulla on sellainen toinen harrastuksen aihe, mikä ei sitten liity Lapinmaahan varmaan edes oikein välillisestikään, niin olet pitkään selvitellyt ja kirjannut ylös näitä Euroopan kuninkaallisia ja aatelisia, niin miten se harrastus sai sitten alkunsa? Oliko siinäkin joku sitten isoisä primus moottorina vai tuliko se jostain ihan muualta se homma?
No, se on oikeastaan ihan mun lapsuuden kiinnostuskohteita. Mä oon aina ollut kiinnostunut niin kuin historiasta, erilaisista valtioista, valtiohistoriasta ja valtion päämiehistä. Ja ihan sieltä tulee se kiinnostus kuninkaallisiin, ihan tietysti hieman erilaisia kuin meidän presidentit tai tasavaltojen presidentit yleensä. Ja siihen liittyy aina se historia olennaisesti monarkioihin, dynastioihin eli hallitsijasukuihin. Et se on semmoinen, mitä mä seurasin jo lapsena, mutta sitten vasta sen jälkeen, kun oli sukututkimuksen aloittanut, niin varsinaisesti aloin itse tutkimaan eurooppalaisia hallitsijasukuja ja korkeaa aatelia. Ja tuossa noin 7-8 vuotta sitten niin aloittelin tätä niin kuin näiden tietojen kirjaamista ja selvittelin kirjallisuutta, minkälaista kirjallisuutta näihin liittyy, ja tulin tulokseen, että ei ole semmoista englanninkielistä hyvää teosta, kaiken kattavaa teosta Euroopan hallitsijasuvuista Napoleonin ajasta tähän päivään, joten noudatin iso isäni Ilmarin hyvää vinkkiä, että mitä ei ole, niin se voi tehdä itse, ja kokosin sitten englanniksi tämmöisen noin 700-sivuisen käsikirjan Euroopan dynastioista, kuninkaallisista 1800-luvun alkupuolelta ihan tämän päivän sukupolviin, ja tällä hetkellä sitten jo otettu painosta, kun tässä on yksi kappale omaan kirjahyllyyn, että ehkä jossain vaiheessa, kun aikaa enemmän riittäisi senkin edistämiseen, niin saataisiin se myös julkaistua suuremmalle yleisölle, mutta tosiaan semmoistakin on tullut tutkittu.
No, onko sä niissä piireissä, niin onko se todella niin, että nämä kaikki Euroopan kuninkaalliset on käytännössä sukua toisilleen? Vai onko siellä, onko jotain eroa, että jos ollaan idässä, etelässä, pohjoisessa, lännessä, keskisessä Euroopassa?
Kyllä ne on sukua. Osa on hyvinkin läheistä sukua. Esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin hallitsijat, niin serkuksia keskenään ja niin edelleen. Et kyllä ne on vähintään kaukaisempaa sukua muutaman sukupolven takaa. Sitten on tietysti joku tällainen Albania, jonka viimeisin hallitsijasuku niin 1920-luvulta alkaen, niin se ei ollut mitään vanhaa eurooppalaista dynastiaa, mutta tämän Albanian kuningassuvun päämiehen sukujuurista kyllä löytyy sitten eurooppalaista aatelia, jonka kautta se on hyvinkin kaukaista sukua sitten ihan nykypäivän sukulaisille. Että tavallaan oikeastaan kaikki, heille löytyy kyllä yhteinen esivanhempi, ja suurin osahan esimerkiksi tämän Tanskan kuningasperheen kautta sukua sitten keskenään.
Aivan. Voiko sellaista, tuli tässä yhtäkkiä mieleen, että kun nämä hallitsijasuvut, niin nehän on muodostunut joskus silloin kansainvaellusaikojen jälkeisissä mainingeissa, noin ainakin nämä tärkeimmät Habsburgit sun muut, mutta milloin viimeksi on ikään kuin tullut tällainen uusi hallitsijasuku, vai onko nämä kaikki sellaisia, että voidaan mennä 700-800-900 vuotta ajassa taaksepäin?
No, ei kaikki ole. Hyvä esimerkki ehkä tämmöisestä uudesta hallitsijasuvusta on Ruotsin hallitsijasuku, Bernadotte-suku. Niin, tämähän ei ole alkuaan niin kuin mieskantaisesti mikään vanha eurooppalainen dynastia, vaan
sotilassuku
Bernadotte, niin joo, kyllä, hän oli aikana ranskalainen sotilas ja sitten valittiin Ruotsin valtaistumelle ja nousi sitten 1810 muistaakseni, valittiin kruununperijäksi ja kruunattiin sitten kuninkaaksi 1818. Ja hänen sukujuuristaan nyt ei suoraan löydy mitään Euroopan kuninkaallisia, mutta tämä suku sitten myöhemmin on nainut näihin Euroopan vanhoihin dynastioihin, eli sitä kautta Ruotsin nykyinen kuningasperhe on sukua usealle sekä vallassa olevalle että vallasta syöstylle suvulle. Eli,
onko siellä Karl Gustav 16, niin äidin tai isoäitien puolelta sit jotain kytköstä näihin muihin vanhoihin kuningassukuihin?
Joo, esimerkiksi Karl 16 Gustavan äiti hän on saksalaista dynastiaa, eli prinsessa Sibyllähän oli Saksi-Coburgin ja Gothan prinsessa, eli samaa sukua, jota oli kuningatar Victorian Iso-Britannian hallitsijan niin prinssipuoliso Albert. Eli sitä kautta menee niin kuin saksalaiseen aateliin ja sitten hänen isänsä Gustav Adolf oli naimisissa sitten hänen äitinsä oli sitten Britannian kuningassukua, eli näiden avioliittojen kautta sitten Bernadotte-suku on sukua näille vanhoille dynastioille.
Mutta sitten ne on silti vuosisatoja nämä kuningaskunnat tapelleet keskenään, vaikka ne toisaalta on ollut sukulaisia. Eikö siellä ole suurin piirtein niin, että serkku serkkua vastaan tai jotain vastaavaa?
Kyllä, ja tämä on mun mielestä vähän huvittavaa, että monesti sanotaan, että tällainen, että kun hallitsijat, jos olisi monarkioita Eurooppa täynnä ja hallitsija olisi sukua keskenään, niin se ehkä siis jotain sodankäyntiä tai konfliktien syntyä, mutta eihän se ole mikään este ollut, että esimerkiksi Suomen kuningas aikanaan valittiin Hessenin suvusta ja tämä suku aikanaan hallitsi tuolla Saksassa niin Hesselin maakreivikuntaa ja myöhemmin vaaliruhtinaskuntaa, mutta niinpä vaan, kun sota syntyi Itävallan ja Preussin välille, niin tavallaan tämä Hessenin vaaliruhtinas sitten valitsi Itävallan puolen Preussia vastaan ja Preussi sitten vallotti tämän vaaliruhtinaskunnan ja sekä Hessenin maakreivi että Preussin kuningas oli keskenään sukua, hyvinkin läheistä sukua. Eli ei estänyt vallasta syöksemistä tämäkään sukulaisuus. Että kyllä siellä on sukulaiset keskenään käyneet useita sotia Euroopan historian saatossa.
Joo. Onko nämä kuningasperheiden lapsiluvut ollut ihan tyypillisiä aikakaudelle? Että oliko kuningasperheillä vähemmän lapsia tai suurin piirtein saman verran, mitä nyt sitten muutenkin kansalaisilla?
Kyllä ne on ollut, niin kun, jos mietitään, että historiallisesti Suomessakin lapsiluku on ollut suuria, perheet suuria, niin kyllä ne on ollut noissa kuningasperheissäkin niin suuria. Tuli mieleen, että tuolla olisiko Parman herttua suvussa, niin siellä on kyllä semmoinen toistakymmentä lasta siinä perheessä. Se Parman herttu oli kaksi kertaa naimisissa. Että se tulee mieleen tämmöisestä suurperheestä, että kyllä siellä on niin kuin toistakymmentä lapsisiakin perheitä. Että siellä on muutama prinssi ja prinsessa ollut sitten perheessä.
No mistäs me, jos me sun kanssa ruvettaisiin nyt ajaa Suomeen kuningaskuntaa hyvin epädemokraattisesti, niin mistäs päin Eurooppa me käytäisiin hakemassa nyt meille, kun ruotsalaiset kävi Ranskasta hakemassa tämän Bernadotten, Napoleonin upseeri, mutta mistäs päin me mentäisiin nyt sitten hakemaan? Tuleeko mieleen sopivia ehdotuksia?
No Suomihan on ollut kuningaskunta ja meillä on ollut valittu kuningas, joka koskaan ei kuitenkaan Rääveliä eli Tallinnaa lähemmäs päässyt, eli tuolla Suomenlahden takaa kävi katsoa, eli Hessenin prinssi Friedrich Karl 1918 valittiin, mutta hän luopui sitten kruunusta, kun Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan ja saksalaiset monarkiat kaatui sen seurauksena ja ei koskaan siis Suomeen päässyt. Tästähän on monesti jossakin iltapäivälehdissä käydään keskusteluja, että kuka olisi Suomen kuningas, mutta ehkä sanon historiallisesti, historian tutkijana tyylisesti, että meille ei keritty perimyslainsäädäntöä säätää, eli emme tiedä, miten tämän Friedrich Karlin jälkeen olisi kruunu Suomessa periytynyt. Että meillä on tavallaan ollut oma kuningassuku, että jos nyt lähdettäisiin kuningasta hakemaan, niin tämä Hessenin sukuhan tietysti olisi tällainen historiallisesti se yksi valinta.
Se sopivin, niin aivan.
Mutta ehkä me tuota Suomessakin ihan tasavallassa pysyttäydytään, eikä lähdetä kuningasseikkailuihin. Tätähän sanotaan monesti kuningasseikkailuksi. Mä en itse oikeastaan pidä tästä seikkailutermissä. Kyllä se oli ihan todellinen hanke saada
Suomeen
kuningas.
Siinä ihan oikeasti ihan asialliset henkilöt hän tätä pohtivat, että eihän se ollut mikään tällainen illanistujaisten tällainen, no niin, nyt me keksittiin tällainen hieno juttu, sähkötetään jollekin. Että eikö sitä ihan oikeasti mietitty?
Kyllä, kyllä. Eli se oli ihan todellinen hanke. Ja se, jos Saksa olisi voittanut ensimmäisen maailmansodan, niin tilanne olisi voinut hyvinkin olla toinen. Että kuningas olisi Suomeen tullut ja siitähän on, ulkoministeriön arkistosta löytyy hyvinkin tarkat suunnitelmat, miten kuningas olisi aikanaan otettu vastaan ja miten kruunajaiset olisi Turun tuomiokirkossa järjestetty ja niin edelleen. Eli kyllä se oli ihan tarkkaan suunniteltu hanke, ei seikkailu.
Eli Turun tuomiokirkossa nimenomaan, että ei Helsingissä suinkaan.
Muistaakseni se olisi näiden suunnitelmien mukaan, että se Turku olisi ollut kruunajaispaikka, mutta Suomessa Suomeen hän olisi saapunut Helsingin kautta Hietalahden satamaan muistaakseni ja sieltä sitten nykyiseen presidentin linnaan, josta varmaan kuninkaan linna sitten olisi tullut.
Joo, mutta sitä ihmettä nyt ei sitten saatu kokea. Mitäs jos mä näin lopuksi kysyisin ja kiitän tietysti tosi mielenkiintoista sekä tuo pohjoinen ulottuvuus että eurooppalainen aatelis, kuninkaallis elämä, mutta jos olisi kaikki mahdollinen aika ja resurssit sinulla käytettävissä, niin mikä olisi sellainen tutkimuskohde, mihin todennäköisimmin laittasit sitten mielenkiintoisia ja taitosi peliin?
Hirveän vaikea kysymys, koska tästä on varmaan käynyt ilmi, että mulla kiinnostaa niin monenlaiset asiat, jos kiinnostaa eurooppalaiset dynastiat ja Lapin saamelaiset ja suomalaiset asukkaat ja suvut.
Niin siinä on aika paljon välistä. Niin ja sitten oli vielä, sähän olet Karjalan liiton sukututkijana ollut, niin sekin vielä.
Kyllä, jos sanon ekanakin, että hyvin vaikea kysymys. Mä oon semmoisia muutamia juttuja miettinyt, mitä mä haluaisin tutkia. Yksi on keisarillinen palkitsemisjärjestelmä Suomessa. Toisaalta jos mietitään sitten tällaista sukututkimusta lähellä olevaa aihetta, niin kyllä se Suomen kaarti on edelleen ja Suomen kaartin sotilaat. Että ehkä mä vielä joskus pääsen rakentelemaan jotakin tietokantaa niistä kaartin sotilaista, joista sitten ehkä hyötyä olisi.
Niin niistähän on aika vähän julkaisuja loppujen lopuksi, siis jos puhutaan autonomian ajan Suomen kaartista, niin ei siitä nyt ihan kohtuuttomasti ole kyllä materiaalia, tutkimusmateriaalia olemassa.
Ei.
Ja kuitenkin lähteitähän olisi aika hyvin.
On, siis lähteitä on todella mielenkiintoisia lähteitä, alkaen tietysti kaikista katselmusluetteloista ja kaartin käskykirjoista, joista melkein päivän tarkkuudella pääsee niin kuin sotilaiden elämään kiinni. Eli sen suhteen tämmöinen joku suurempi tietokanta, mihin olisi yhdistelty eri lähteistä yksittäisiä pieniäkin yksityiskohtaisia tietoja, niin olisi ollut todella mielenkiintoinen. Tämmöinen joukkoelämäkertatyyppinen tutkimus Suomen kaartin sotilaista voisi olla yksi semmoinen. Se on varmaan yksi, mutta tavallaan nykyään on hirveän vähän aikaa itsellä tehdä varsinaisesti sukututkimusta omasta suvusta varsinkaan. Mulla kiinnostaa myös tällainen suomalaisen sukututkimuksen edistäminen. Tämä henkikirjahaku nyt on hyvä yksi esimerkki siitä, että niin kuin haluan tuoda lähteitä paremmin ihmisten saataville ja niiden käyttöä vähän edistää. Että kyllä siihenkin löytyy multa ideoita, että mitkä voisi olla seuraavia hankkeita vaikka Suomen sukututkimusseurassa.
Niin sä laitat vähän niin kuin meidät muut, kiitos vaan siitä kaikkien puolesta, niin itsesi edelle. Mutta ehkä joku päivä tosiaan olisi kiva nähdä sun jäljiltä jotain siitä Suomen kaartista. Se on kuitenkin hirveän kiehtova sen historia, kun ne on kuitenkin siellä on ollut porukkaa ympäri Suomea, kun katsoo vaikka heidän rippikirjoja, niin siellähän on ihan sitten pohjoisestakin saakka tultu sinne sotilaaksi.
Kyllä, se on ihan mielenkiintoista. Ja siinä on myös se, että niin kuin näiden sotilaiden taustat kiinnostaa esimerkiksi, mistä oikeasti tultiin, minkälaisesta sosiaalisesta piiristä tultiin ja mihin nämä kaartin sotilaat päätyi. Monestihan nämä sitten palasi jonnekin maaseudulle ja heistä saattoi jotain nimismiehiä ja muita tulla. Että tästä on hirvittävän vähän loppujen lopuksi olemassa tutkimusta, vaikka Suomen kaarti sinänsä tunnetaan aika hyvin. Ja sen historia tunnetaan niin kuin pääpiirteissä on aika.
Mutta sitten se analyysi tavallaan puuttuu nyt vielä.
Kyllä, siinä olisi yksi missä riittäisi tutkittavaa.
Sehän täytyy nyt joukkoistaa tietysti tuo ensinnäkin, että saadaan ne katselmusluettelot. Ideaa.
Joo, ihan totta. Seurassahan nyt vuoden loppuun niin suunnitellaan tämmöistä sotilaiden tutkimusverkostoa. Eli koottaisiin sotilaista kiinnostuneita sukututkijoita yhteen ja mietittäisiin, että mitä voitaisiin yhdessä ja joukkoistetusti tehdä, niin tämä on yksi idea, minkä ajattelin viedä tälle verkostolle ja sen perustavaan kokoukseen. Että
olisiko siinä tarkoitus, että autonomian, Ruotsin vallan ajan, itsenäisyyden ajan sotilaat vai niin kuin ylipäätänsä sotilaat?
Joo, sitä ei ole tässä ensimmäisessä vaiheessa rajattu mitenkään, että monestihan sukututkijat törmää siellä 1700-luvulla ruotosotilaisiin, mutta näitähän tosiaan keisariajalta löytyy sotilaita ja itsenäisyyden ajalta, että sitä ei ole niin kuin tässä ensimmäisessä vaiheessa rajattu mitenkään, että tämähän lähtee tietysti verkoston jäsenistä sitten itsestään, että minkälaisia kiinnostuksen kohteita siellä on, että mitä yhteisiä intressejä löytyy ja mitä tavoitteita sitten asetetaan tämmöiselle verkostolle.
Aivan. Voisi ajatella, että kun autonomian aikana ne maamme sotilasvoimat oli kuitenkin suhteellisen pienet, että se olisi niin kuin jollain tapaa ehkä hallittavissa oleva ihmismäärä.
Niin, ja jostakinhan on lähdettävä liikkeelle, että vaikka jos halutaan jonkunlaista kokonaiskuvaa rakentaa suomalaisista sotilaista, oli ne sitten 1700-luvun Ruotsin vallan ajan ruotusotilaista tai sitten vaikka Suomen kaartin sotilaita, niin jostakin on lähdettävä liikkeelle, ja jos tällaisia hankkeita sitten joukkoistetaan, niin kyllä siinä syntyy isoistakin määristä niin tietokantoja tai jotain muuta.
Aivan. Sitä odotellessa. Kuule, Mikko Kuitola, hirveän paljon kiitoksia omasta kuulijoiden puolesta, ja kehottaisin tosiaan kaikkiin menee katsoa Suomen sukututkimusseuran sivuilta genealogia.fi, niin tätä henkikirjahakua ja ottamaan se haltuun, että on ihan varma, että siitä on yhdelle jos toiselle niin tosi paljon apua.
Joo, kiitoksia, että sain olla mukana. Tosiaan henkikirjahakuun kannattaa tutustua ja pitää mielessä sen, että itse voi aina vaikuttaa siihen, että mitä siellä on haettavana. Eli kuka tahansa pystyy lähteä mukaan sen henkikirjahan täydentämiseen vapaaehtoisena.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia.
Kiitos.